Tātad jūs ar kolēģi Gati pirmo reizi vēsturē strādāsiet divi tiesneši no Latvijas Olimpisko spēļu basketbola turnīrā. Jums gan tās nebūs pirmās olimpiskās spēles tiesnešu lomā, tad kādas ir sajūtas par to?
Protams, kad līdzīgi kā jebkuram atlētam olimpiādi, tas ir tā ir tā virsotne, nu, ko jebkurš vēlās aizsniegt. Es domāju, ka manā gadījumā man nekas nav mainījies un viennozīmīgi liels prieks saviņojums gandarījums. Tīpaši īstenībā šoreiz kopā ar Gati, ar draugu, ar kuru patiesībā mēs reizē uzsākām to visu tepat Latvijā. Tas tāds liels sapņu piepildījums, ka mēs abi varam īstenībā izbaudīt to procesu un būt olimpiādē. Un, nu, manā gadījumā man ir otrās spēles, bet es domāju, ka viņas būs ļoti atšķirīgas, jo Tokijas spēlēs bija Covid ierobežojumi. Tas bija laiks, kurā es praktiski nekādu olimpisko atmosfēru neizjūtu. Tās bija spēles bez skatītājiem. Visas dienas tik pavadīts viesnīcā, kur mums nebija iespējams nekur pat iziet. Līdz ar to es domāju, ka šis būs kaut kas savādāks un daudz, daudz patīkamāks.
Vai jūs gaidījāt uzaicinājumu?
Protams, ka kā jebkurš atlaids mēs uz to tiecamies. Mēs parādām spēli no spēles labāko sniegumu. Protams, kad es laikam meloķi, es teiktu, ka es nedarīju visu, lai nokļūtu olimpiādē. Un patiesībā jau tas cikls, kurā brīdī tiek noteikti tiesneši, sākās tajā brīdī, kad beidzās iepriekšējā olimpiāda. Līdz ar to tas nav tikai kaut kādas pēdējās sezonas rezultāts, tas noteikti ir 4 gadu griezumā, kur tiesneši ir monitorēti no visas pasaules un ir gods būt to 30 tiesnešu skaitā, kas būs arī šogad.
Vai jūs jau zināt, kuras spēles jūs tiesāsiet?
Nē, tas mums gan nav zināms. Šobrīd mēs 30 tiesneši 20. jūlijā ierodamies uz tā saucamo klīniku, kas būs 3-4 dienas smags darbs, un tajā brīdī, kad mēs dodamies uz Lilli, tad nozīmējam tiks nozīmēt attiecīgi dienu pēc dienas, balstoties uz iepriekšējo spēļu sniegumu un parādīto rezultātu.
Kā jūs gatavojaties tiesāšanai ar citu kontinentu komandām, kurām varbūt ir tomēr nedaudz citādāks stils un izpratne par tiesāšanu?
Es teiktu tā, mums ar Gati jau ir bijusi pieredze pasaules čempionātā, un lielā mērā tās komandas jau daudz maz ir zināmas. Es teiktu tā, ka mēs esam jau pieredzi sagatavoti tāpat tās šajā klīnī, kurā mēs būsim 3 dienas, liels uzsvars tiks likt uz skautingu. Mums ir kolēģi no citiem kontinentiem, līdz ar to jau notiek. Es domāju, ka mēs ātri pielāgosimies, jo noteikumi jau visiem ir vienādi.